3, 2, 1, synchronize. Let's go. Hai semuanya, ketemu lagi sama gue Gilang Ramadan di podcast Republika Mahasiswa. Di podcast kali ini gue bakal ngomongin sesuatu yang cukup menarik lagi buat kalian, yang pastinya bisa menambah wawasan dan mungkin obrolan ini kalau kalian praktekkan bisa mengubah kehidupan kalian menjadi lebih baik gitu ya. Podcast kali ini gue bakal ngomongin soal bagaimana cara mengatur keuangan atau mengatur uang kita yang kita miliki gitu. Ya kita bisa tahu gitu ya, walaupun mungkin lu masih belajar, pelajar gitu ya, atau mahasiswa, pasti kan uangnya sedikit. Tapi kalau lu bisa manajemennya dengan baik, uangnya sedikit itu menjadi sangat apa ya, terlihat besar gitu, berguna, pas gitu, tidak lebih atau tidak kurang gitu kan. Karena kalau kita ngomongin uang tanpa ada alokasi yang tepat pasti akan selalu kurang gitu. Ya mau lu dapat uang berapa kurang terus gitu. Nah disinilah mungkin bisa kita pelajarin bareng-bareng gitu ya, lu dan gue di sini diskusi tentang bagaimana cara mengatur uang. Dan di sini gue udah menyiapkan 3 metode mengatur uang dari 3 tokoh, 2 tokoh, satu prinsip kehidupan bangsa Jepang gitu ya, yang bakal gue share ke kalian. Yang mungkin beberapa metode ini punya klasifikasi yang pas untuk di seseorang kayak mahasiswa, satu lagi untuk bisnismen, satu lagi untuk lu yang baru memulai bagaimana cara mengatur uang gitu. Ya, tapi sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam soal ngatur uang ini, gue pengen samain frekuensi dulu sama kalian atau samain persepsi soal uang dulu nih, yang lu dapatkan dari apa yang lu usahakan, apa yang lu kerjakan gitu ya, atau penghasilan lu. Bahwasanya apa yang kita dapatkan hari ini, entah itu gaji, upah, ataupun uang dari kiriman orang tua kalau lu pelajar atau mahasiswa, itu tidak serta-merta untuk diri lu hari itu aja atau untuk lu habiskan saat itu. Tapi ada porsi-porsi lain yang dibutuhkan ya nantinya, bukan hanya hari ini gitu. Let's say ada 3 poin di sini yang harus lu pahami, bahwa uang yang kita dapatkan hari ini, yang pertama itu sebagian porsinya untuk diri kita di masa depan. Oke, lu bisa pahami. Lu dapat uang, nah sebagiannya itu enggak boleh dipakai sama lu, tapi untuk diri lu di masa depan. Entah planning-nya apa. Ya. Pokoknya enggak boleh dihabisin pada saat itu aja. Yang kedua, apa yang kalian dapatkan hari ini, ya, sebagian porsinya untuk suatu yang tidak terduga atau hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi, lu harus ada uang jaga-jaga. Jadi lu kalau dapat uang, ya lu harus keep untuk diri lu di masa depan yang tadi poin pertama, terus keep lagi sebagian lagi untuk sesuatu yang tidak terduga. Oke, kayak lu nanti misalkan sakit atau kecelakaan atau apa, jadi lu punya uang jaga-jaga yang tidak terduga ini. Yang ketiga, sebagian ya uang yang kita dapatkan hari ini itu adalah hak untuk mereka yang membutuhkan. Nah, asik ya nih. Jadi kita walaupun dapat penghasilan banyak, kita harus tetap ingat mengamalkannya supaya rezeki kita lebih banyak. Gitu. Karena kan di agama Islam atau di beberapa agama juga menganjurkan kita bahwa kita ketika mendapatkan uang atau rezeki itu minimal ya atau maksimal kurang lebih ya 2,5% itu harus kita infakkan atau sedekahkan. Diberikan kepada orang yang membutuhkan, orang miskin, janda, panti asuhan dan lain-lain. Kayak gitu. Ya. Makanya konsep agama menurut gue juga luar biasa mengatur kita untuk cukup bijak gitu. Ya, karena kalau kita tidak melakukan itu ya, kalau di agama Islam itu katanya harta kita tuh masih kotor, belum dibersihkan. Karena masih ada hak-hak orang yang membutuhkan di uang yang kita pegang. Nah, kalau 3 poin tadi lu udah pegang nih, udah satu frekuensi, gua rasa kedepannya lu bakal paham dengan apa yang bakal kita obrolin tentang 3 metode mengatur uang ini. Oke. Okay? Nah, langsung aja masuk ke metode yang pertama. Ini adalah metode dari Elizabeth Warren, salah satu tokoh finansial gitu ya, tokoh wanita yang luar biasa yang sudah punya banyak capaian gitu ya. Mungkin ini kalau di dunia internasional ya, Elizabeth Warren ini sama seperti kayak Sri Mulyani gitu. Cukup luar biasa, dia punya pengalaman soal finansial ini, dan dia membuat metode yang namanya 50-30-20. Nah, apa tuh 50-30-20? Maksudnya adalah pembagian porsi dari apa penghasilan yang lu dapatkan. Misalkan bulan ini lu gajian, nanti tuh dibagi tuh 50-30-20. Apa aja sih porsinya? Jadi 50 itu untuk kebutuhan lu. Kebutuhan pokok, utama. Kayak makan lu, biaya kosan gitu ya. Kalau lu ngontrak atau ngekos. Terus kebutuhan hari-hari kayak beli sabun dan lain-lain. Itu kebutuhan utama yang menunjang lu. Untuk lu terus bergulir hidup gitu. 50. Nah, 30-nya itu keinginan atau wants. Kayak misalkan lu pengen jalan-jalan, traveling gitu ya. Lu mau beli skincare, lu mau beli gadget baru, laptop baru. Sesuatu yang keinginan, yang emang lu pengenin gitu dalam lubuk hati lu paling dalam. 30%. Dan berikutnya 20% itu adalah saving. Ya, atau investasi lah. Kalau kita denger saving kan itu artinya menabung ya. Tapi di era saat ini kalau menabung aja kan kena inflasi. Nah, di sini mungkin kita bisa tekankan adalah investasi. Entah di instrumen apa, pokoknya 20% investasi. Dan ini adalah pokok utama dari 3 porsi yang dibagi tadi. Jadi misalkan lu dapat 5 juta nih. Misalkan lu udah kuliah, lulus, kan lu udah kerja nih. Fresh graduate, gaji 5 juta misalkan. Nah, itu 50% itu kan 2,5 juta ya, itu kebutuhan utama, kebutuhan pokok tadi. Nah, 1,5 juta itu kan keinginan ya, 30% tadi wants. Nah, 20% lagi itu 1 juta nih dari 5 juta tadi. Itu masuknya investasi. Nah, hal pertama dilakukan di metode Elizabeth Warren ini, ketika lu dapat 5 juta, yang pertama adalah langsung keep untuk investasi di awal 20%. Which is itu 1 jutanya udah lu harus pisahin sama kebutuhan pokok lu sama keinginan lu. Udah dipisahin 1 jutanya langsung ditaruh ke rekening yang berbeda atau langsung lu beliin instrumen investasi. Untuk per bulannya ya. 1 juta di keep. Nah, baru nanti porsi kebutuhan pokok dipisah lagi ya, 2,5 juta dan keinginan 1,5 juta. Kalau misalnya keinginan lu yang tinggi kayak beli HP baru gitu ya, iPhone misalkan, iPhone yang terbaru harganya 15 juta, 12 juta. Kan kalau bulan ini 1,5 juta berarti kan belum bisa beli nih. Berarti hitungannya mungkin wants lu ini karena gadget yang mahal butuh waktu 5 bulan atau 10 bulan untuk mendapatkan gadget baru. Kayak gitu. Jadi keinginan itu bukan serta-merta 30% terus ya harus dihabiskan bulan itu. Bisa lu tahan terus, tahan. Ya 30% bulan ini, 30% penghasilan bulan depan, terus sampai terkumpul nominal yang lu perlukan untuk membeli keinginan yang lu inginin. Itu menurut Elizabeth Warren metodenya. Dan metode ini cocok untuk mahasiswa. Cocok untuk kalian yang masih penghasilannya kecil. Ya. Kenapa seperti itu? Di sini menjelaskan kebutuhan pokok 50%. Nah, ini memang hal yang fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalau dapat penghasilan, pasti pengeluaran paling banyak itu adalah di kebutuhan pokok. Makanya sangat ideal 50% ini. Tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Jadi hidup lu tetap aman, gizi lu tercukupi gitu ya dengan 50% ini. Tapi juga tidak menyiksa. Lu tetap punya tabungan, investasi, dan lu juga tetap bisa mengabulkan keinginan-keinginan lu di 30% tadi. Jadi ibaratnya tuh, lu spending uang tuh ya 80% dari penghasilan lu. Tapi 20% secara rutin di awal itu menjadi habit yang bagus buat diri lu. Gitu. Tapi ini kurang pas menurut gue untuk seorang businessman yang mungkin penghasilannya tuh ratusan juta gitu ya. Karena misalkan ratusan juta, 100 juta kita andaikan 50 juta untuk kebutuhan pokok tuh terlalu besar gitu ya kayaknya. Kita harus bisa memanage lagi. Keinginannya juga jadi 30 juta dan investasinya 20 juta. Menurut gua kalau penghasilan udah 100 juta tuh ya investasinya harus lebih gede. Karena kalau kebutuhan pokok itu naiknya tuh enggak harus signifikan naik ya. Kayak lu biasa makan nasi sama ayam. ya kan, digaji lu 5 juta, tiba-tiba lu gaji lu sampai 100 juta, apakah lu bakal makan jadi ayam yang begitu banyak? Tapi kan pasti ada batasnya untuk memenuhi kebutuhan pokok ini kan. Akan naik gaya hidup lu, tapi enggak terlalu kayak 2 kali lipat super kayak gini gitu. Makanya menurut Elizabeth Warren, kalau kata gue, ini kurang pas kalau udah penghasilan gede untuk lu bisnismen. Akan lebih pas menggunakan metode yang kedua, yaitu menurut metodenya Li Ka-shing. Nah, kita masuk ke metode kedua, metodenya Li Ka-shing. Jadi Li Ka-shing ini adalah orang terkaya di Cina, pengusaha ya, terutama di properti dan bidang-bidang lainnya banyak. Pokoknya dia sejajar sama Jack Ma lah, bahkan lebih kaya lagi. Nah, di sini menarik nih porsi-porsi pengaturan uangnya Li Ka-shing. Lebih detail dan membuat gua tercengang juga. Ternyata Li Ka-shing di sini dia menetapkan ada namanya biaya networking. Wah, apa tuh networking? Jaringan. Jadi dia ada nih uang yang dialokasikan untuk nraktir teman-temannya untuk bisa baik kepada orang-orang yang lebih hebat dari dia, supaya terbangun hubungan yang baik dengan networking yang ada, yang dia temuin gitu. Karena mungkin Li Ka-shing ini memiliki dasar seorang bisnismen kan ya. Bisnismen itu kan harus punya apa ya, kenalan yang banyak, ya kan, jaringan usaha yang luas. Sehingga dia membangun itu dengan menganggarkan networking ini. Nah, porsinya seperti apa aja metodenya Li Ka-shing? Jadi Li Ka-shing tuh membuat metode 30-20-15-10-25. Wah, apa aja tuh? Yang pertama, biaya hidup. Biaya hidup itu ada di 30% menurut Li Ka-shing ya. 30% biaya hidup. Andaikan misalkan dia dapat 10 juta, ya 30%-nya 3 juta gitu. Biaya hidup untuk dia makan dan lain-lain. Tidak terlalu tinggi berarti lifestyle-nya ya. Lalu ada 20% untuk networking, teman-teman. Networking. Ini tuh untuk nraktir orang, ya kan? Untuk apa namanya? Pokoknya nyenengin teman-temannya lah. Untuk dia nyari teman-teman baru yang lebih luas. Dia buat acara mungkin, ya kan? Itu ada 20%. Karena di sini Li Ka-shing tuh lebih spesifik menjelaskan bahwa bahwasanya investasi itu tidak hanya berupa uang yang kalian simpan, tapi networking ini adalah salah satu bentuk investasi yang cukup berharga juga. Lu punya teman-teman banyak, lu punya kenalan banyak. Lu adalah orang yang baik di teman di sekitar teman-teman lu. Ketika lu kenapa-napa kesusahan, teman-teman lu mungkin akan membantu lu nanti gitu. Karena inilah networking ditetapkan oleh Li Ka-shing. Di mana 20% ini dia pastikan adalah untuk mentraktir, asik. Mentraktir mereka-mereka yang lebih keren daripada kamu. Lebih pintar daripada kamu, lebih cerdas, lebih bijak, dan lebih sukses. Ini indikator di mana Li Ka-shing mau mengeluarkan uang 20% tadi untuk orang-orang ini. Ya, yang lebih keren, lebih pintar, lebih cerdas, lebih bijak, lebih sukses. Kenapa? Supaya orang-orang yang dibangun networkingnya ini memberikan feedback. Ya. Sesungguhnya adalah mencerminkan 5 teman terdekat. Kalau 5 teman terdekat lu sukses-sukses, kaya-kaya, ya kan, terkenal, ganteng, ya kan, lu pasti akan gak beda jauh sama mereka. Makanya Li Ka-shing ini membuat 20% anggaran untuk bertemu dengan teman-teman yang lebih keren, lebih pintar, cerdas, dan bijak, sukses. Supaya dia juga semakin keren, pintar, cerdas, bijak, dan sukses tadi gitu. Lalu berikut masuk ke porsi selanjutnya, itu ada edukasi. Edukasi itu 15% ya. Jadi edukasi ini Li Ka-shing netapkan itu untuk pengembangan diri. Kayak ikut kelas-kelas pembelajaran gitu ya. Pelatihan tambah skill, langganan sesuatu yang memang bisa ngasih insight buat dia gitu ya. Kayak langganan info berita, majalah, ya kan, ataupun aplikasi analisis saham atau apa gitu ya. Yang membantu dia tuh kayak makin belajar, makin belajar, makin belajar. Beli buku, ikut les, bimbel, pelatihan itu. Jadi edukasi dia anggarkan 15%. Which is kalau misalnya 10 juta, ya itu 1,5 juta lah untuk edukasinya. Karena Li Ka-shing di sini berpikir bahwasanya kita sebagai manusia harus terus mengembangkan diri. Ya kan, kemampuan kita saat ini kita pakai untuk menghasilkan uang. Ya kan, sampai lu dapat penghasilan gede tadi 10 juta, itu enggak bisa stuck di situ aja. Lu harus kembangin diri lagi, kemampuan lu ditaikin sehingga pendapatan lu juga akan naik gitu. Ibarat kapak tuh, kalau kapak digunakan untuk menebang pohon terus menerus, ya lu harus tetap diasah kapaknya supaya tetap tajam, supaya tetap produktif terus untuk nebang pohon. Kayak gitu gambarannya dari likasing ini. Berikutnya ada 10%. Nah, 10% ini biasanya untuk liburan. Likasing hanya menganggarkan 10% untuk liburan. Jadi kalau misalnya penghasilan 10 juta, ya 1 juta aja untuk liburannya gitu, happy-happynya. Gitu. Disinilah mencerminkan memang likasing adalah seorang yang pekerja keras, gaya hidupnya tidak terlalu tinggi. Bayangin dari seluruh penghasilannya dia hanya 10% untuk liburan. Happy-happy. Gitu. Karena di sini mungkin menggambarkan ketika lu muda lu harus bekerja keras ya. Tapi kalau dari titik likasing saat ini yang udah kaya raya gitu, 10%-nya dia mungkin itu kisaran udah miliaran gitu, 10% dari penghasilannya likasing. Karena penghasilan likasing mungkin per detik tuh udah kayak miliaran, ratusan juta gitu. 10% dia bisa liburan kemana aja. Tapi pas dia masa muda, dia hanya mengeluarkan 10% secara bijak gitu. Lalu 25% nih selanjutnya, nah itu investasinya. Likasing sebagai pengusaha, sebagai bisnismen, dia tahu bahwa usahanya itu tidak selalu baik setiap waktu. Akan ada masa volatil ketika usahanya lagi turun dan lain-lain, dan dia harus punya uang berjaga-jaga, ya kan? Dan ini bisa ditetapin dari uang yang selalu diinvestasikan setiap bulan. Ya, konsepnya sama, ketika likasing dapat uang 10 juta penghasilan, 25% investasi ini dilakukan di awal. Jadi nabung dulu di awal, investasi dulu di awal, bukan uangnya lu pakai dulu biaya hidup, networking, edukasi, liburan, nanti sisa baru diinvestasiin 25%. Enggak, tapi investasi di awal. Di awal baru sisanya untuk kebutuhan lain. Ya, bukan kebutuhan lain dulu, nanti sisa baru buat investasi. Nah, itu salah gitu. Itu cara menabung yang baik juga diajarkan oleh likasing. Gitu. Dan ini menurut gua keren. Metode likasing ini cocok buat kita-kita para pekerja nih, terutama bisnismen yang pengen mengembangkan diri, ya kan? Terus juga investasi makin baik, gaya hidup tetap terjaga gitu. Ya. Ya, gaya hidupnya tetap standar aja kalau di rumah, tapi kalau mungkin ketemu temennya, bisnismen segala macam, ya biaya networking tadi itu sebagai penunjang dia bisa beradaptasi gitu dengan lingkungannya gitu. Misalkan kalau pengusaha yang sukses kaya-kaya, ya networking juga dia gunakan untuk misalkan beli jas yang bagus, baju yang bagus, jam tangan yang bagus, supaya dirinya terlihat juga punya kelas yang sama dengan mereka, kayak gitu ya. Salah satu pembelanjaan investasi juga networking tadi, kayak beli jam tangan dan lain gitu kan, menunjang pekerjaannya gitu, bukan untuk keinginan gaya-gayaan. Berikutnya ini metode yang ketiga ya. Ini bukan menurut dari seseorang tokoh, bukan, tapi ini adalah metode dari rata-rata masyarakat Jepang, woi. Nah, metodenya Kakeibo ya, Kakeibo. Lu tahu bahwa Jepang itu di mana para rakyatnya, masyarakatnya itu pekerja keras, orang yang disiplin, ya kan? Nah, sehingga dari kebiasaan masyarakat Jepang itu terciptalah metode Kakeibo ini. Nah, kalau metode Kakeibo ini itu mendasarkan pada pengevaluasi diri menurut gue. Kenapa? Karena tidak ada porsi secara pasti dan ajek soal besaran alokasi-alokasi uang seperti dua tokoh metode sebelumnya. Nah, kalau metode Kakeibo ini menyesuaikan diri lu. Makanya ini pas untuk diri lu yang baru belajar mengatur keuangan, manajemen keuangan lu gitu, finansial lu. Bagaimana metode Kakeibo? Jadi simpelnya, metode Kakeibo ini adalah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan fundamental soal keuangan lu gitu. Jadi mungkin bulan pertama kedua tuh menjadi masa coba-coba, sampai nanti bulan ketiga, keempat, kelima lu baru menemukan formula terbaik untuk komposisi pengaturan keuangan lu. Kayak misalkan pertanyaan pertama nih yang lu harus jawab di metode Kakeibo ini adalah berapa banyak uang yang dimilikin, ya kan? Ya, rasanya kan kayak percuma aja lu ngalokasiin uang segala macam kalau lu belum tahu nih besaran uang yang lu milikin berapa sih, gaji lu tuh berapa. Kayak jadi lu harus tahu dulu nih berapa banyak uang yang dimiliki, berapa uang lu, penghasilan lu berapa. Yang kedua itu berapa banyak uang yang akan dipakai. Lu udah punya anggaran, lu udah punya dami ibaratnya. Kalau di proyek tuh lu udah punya ancang-ancang, oh nanti pengeluaran gue setiap bulan ini aja, harganya tuh kisaran segini-segini. Lu udah punya ancang-ancangnya, berapa uang yang akan dipakai, yang akan ya. Tadi pertama pertanyaan uang yang dimiliki, kedua uang yang kira-kira akan dipakai. Nanti lu sendiri tuh yang tahu tuh, ya kan? Nah, masuk ke pertanyaan ketiga yang harus lu jawab dari metode Kakebo ini adalah berapa banyak uang yang sebenarnya dipakai. Dari pertanyaan satu ke dua itu nanti menetapkan hasil untuk menjawab pertanyaan ketiga. Jadi makanya lu harus nyobain bulan pertama, bulan kedua dulu untuk tahu nih jawaban di bulan pertanyaan ketiga ini berapa banyak uang yang sebenarnya dipakai. Oh, misalkan lu punya uang gaji 10 juta, ternyata dari berapa banyak uang yang udah lu akan pakai itu yang dianggarkan misalkan 9 juta. Ternyata uang yang sebenarnya yang lu pakai itu cuman 6 juta gitu. Kan ada sisa banyak tuh. Kan? Nah, barulah masuk ke pertanyaan keempat. Bagaimana cara memperbaiki kondisi keuangan? Nah, jadi dievaluasi itu. Bulan pertama dicoba pertanyaan 1 2 3. Oh, ternyata sisa. Oh, ternyata kurang. Nah, nanti disesuaikan di bulan depan. Sampai nantinya beberapa bulan berjalan lu akan menetapkan formula yang terbaik buat lu. Kayak gitu. Ya, kurang lebih. Jadi contohnya kayak gue punya 10 juta. Oke, gue jawab pertanyaan 1. Berapa uang yang gue punya? 10 juta. Berapa banyak uang yang akan dipakai? Gue udah buat anggarannya. Ternyata 9 juta. Ya, sisa 1 juta ya kan di situ. Jadi gue gak berlebih dalam membuat anggaran. Ternyata yang gue pakai itu misalkan 10 juta pas. Wah, 10 juta pas tuh. Nah, bagaimana nih cara memperbaiki keuangannya? Oh, misalkan biaya makannya ini dikurangin atau porsi investasinya digedein. Kayaknya gue banyak menggunakan uang ini sesuatu hal yang biasanya gak gue butuhin loh, hanya berkesan keinginan aja. Nah, ini gue kurangin. Dan seterusnya disesuaikan saja. Nah, mentor Kakebo ini bagaimana melihat diri lu lebih dalam lagi soal keuangan ini gitu. Kayak ya lu bermeditasi, lu menanyakan diri lu soal gimana sih ini kondisi keuangan gue gitu. Apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya? Itu lu nanti akan menemukan jawabannya dari jawabin pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, mungkin lu bakal punya porsi-porsi yang berbeda dari si Elizabeth Warren atau Lee Kasing tadi. Yang pasti yang tahu diri lu dan kebutuhan lu ya lu. Itulah metode Kakebo. Oke, gimana? Gua harap lu paham tentang apa yang gua bicarakan malam ini. Dan gue berharap juga berguna. Thanks sudah dengerin podcast dari gue. Terus apa? Bekerja keras mencari uang yang kalian impikan gitu ya. Entah kalian yang pelajar, entah kalian yang sudah bekerja ataupun mahasiswa. Karena menurut gue uang itu bukan soal banyak atau sedikit, tapi bagaimana cara mengaturnya supaya itu menjadi nikmat yang cukup gitu. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.